Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ, 13 мамырда Өзбекстандағы Әнджан қырғынына 6 жыл толды. Бұл күндері Өзбекстандағы бейбіт наразылыққа шыққан тұрғындарға қарсы үкіметтік күштер қару жұмсаған, көптеген адам құрбан болған Әнджан оқиғасын тек құқық қорғаушылар ғана еске алады. Ал қазақстандық саясаткерлер мен сарапшылар Әнджан қырғынын бағалауда халықаралық ұйымдар әділетті және объективті болмады дегелі, Әнджан көтерілісінің осылайша елеусіз қалуы Қазақстан үшін де ыңғайлы болды деп атап көрсетеді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Саясаткер Жасарал Қоншайлын Әнджан оқиғасын өзіне қатты әсер еткендігін айтып отыр. Әрине, негативті түрде. Ол 6 жыл бұрын Өзбекстанда болған бұл оқиға Орта Азия аймағындағы адам жанын түршіктіретін оқиға болғандығын атап өтті.
Халықаралық деңгейде сол кезде айыптаулар болып, біраз айқай-шу болды, сол басылып қалды. Оны енді меніңше басуға көмектескен сол әртүрлі тағы қарым-қатынастар, экономикалық мүдде. Кей жағдайда солай болып отырады ғой. Батыс демократия дегенмен, сол демократияны езіп жаншып жатса да, егер өздеріне тиімді экономикалық қарым-қатынас болса, үндемей қоя салатын жағдай бар. Сондай жағдай Өзбекстанда меніңше орын алды. Ақыры ол жөнінде әңгімені доғарған сияқты. Былайша айтқанда, Өзбекстан басшылығы сол халықаралық деңгейде батыстың аузын алып, соныменен әңгімені тиіп тастады.
Әнджан оқиғасына баға беруде халықаралық ұйымдардың объективті болмауы жайлы ендігі саясаткер Әміржан Қосанов та айтты.
Халықаралық ұйымдардың, оның ішінде Европа, Америка құрама штаты, мына ОБСЕ сияқты мемлекетаралық ұйымдардың стандарттарының өзі күмәнді болып отыр. Екі жақты, екі жүзді стандарт. Яғни Белоруссияға байланысты жағдайы, біздің Қазақстанда өтіп жатқан кейбір сайлаулардың әсері, Өзбекстандағы жағдай, Түркменстандағы жағдай, сондықтан өкінішке Украина энергия қуатын пайдалану мүддесімен шынайы халықаралық деңгейде мойындалған демократиялық стандарттарды ендіру арасында үлкен қарама-қайшылық жатыр.
Өзбек билігінің осыдан 6 жыл бұрын өз халқына жасаған әрекетін айыптаған саясаткер Әміржан Қосанов бұл оқиға Қазақстан билігіне ыңғайлы болғандығын атап өтті.
Меніңше бұл жерде Қазақстан билігі екі түрлі позиция ұстанып отыр. Бірінші, сондай оқиғаларды үркіту, қорқыту арқылы, яғни қарасу ішіп, қараннан жеп жүрген уақытымыздың өзі жақсы, соғыс болмасын, ертең алда-жалда бір қоғамда пікірлер ашық айтыла бастаса осындай болып кетуі мүмкін деп оны жасыратын жоқ. Мемлекеттік телеарналар ашықтан ашық айтып отыр. Екінші мәселе ол біздің Қазақстанның ресми өкілдерінің, ресми билігінің оқиғаларға байланысты позициясын нақтыланбауында. Өйткені оның ішінде де экономикалық жағдайы, оның ішінде де тоталитарлық режимдердің бір-біріне ұқсауы, оның ішінде бір-бірін қолдауы деген әртүрлі нәрселер жатыр.
Еске салсақ, осыдан 6 жыл бұрын 2005 жылы 13 мамырда Әнджан қалалық әкімдігінің алдындағы Бабыр алаңында билік акрамистер деген айып тағып тұтқынға алынған 26 бизнесменді қорғауды көздеген митинг өткен болатын. Өзбекстан билігі бұл бизнесмендерді 1990 жылдар тыйым салынған акрамия қозғалысының жақтастары деп мәлімдеді. Бірақ ол ұйым жөніндегі мәліметтердің екіұштылығы соншалықты, тіпті кейбір сарапшылар мұндай ұйым еш уақытта болған емес, оны діни экстремистер деп аталып жүргендерді торға түсіру үшін биліктің өзі ойлап тапты деген болжамға тоқтады. Митингке шыққан Әндіжанның бірнеше мың тұрғыны халықтың әлеуметтік жай-күйін жақсарту және елдегі қуғын-сүргін саясатын доғару жөнінде талаптар қойды. Өзбекстан билігі митингіні асқан қатыгездікпен жаншыды. Ресми мағлұматқа қарағанда, осы уақиға кезінде 187 адам көз жұмған, оның ішінде әскери қызметкерлер мен полицейлер де бар. Бірақ басым көпшілігі бизнесмендерді түрмеден шығарып алмақ болған әлдебір экстремистер мен исламшылар. Ал тәуелсіз бақылаушылардың айтуынша, сол күні мыңнан астам Әнджан тұрғыны мерт болған. Алайда қаза болғандардың дәл саны сол күйі белгісіз қалып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әр қарай жалғастырсақ, Amnesty International ұйымының әлемдегі адам құқықтарының жағдайы 2011 атты баяндамасында Қазақстанда қинап азаптау оқиғалары жалғасып жатыр деп атап көрсетілген. Сонымен қатар есепте Қытай мен Өзбекстанға босқындарды күштеп қайтару жөнінде шешім шығарған Қазақстан билік орындарда сынға алынған. Тақырыптен Дүклей Вестай тарқатып айтып берсе, Дүклей адам құқығын қорғаушы ұйым Қазақстанның қандай заң бұзушылықтарын жариялап отыр осы баяндамасында?
Мамырдың 13-де жарияланған баяндамасына қарағанда, Қазақстандағы билік орындары Біріккен Ұлттар Ұйымының қинап азаптауға қарсы конвенциясында қалған міндеттемелерін толық орындамай отыр. Яғни билік орындары қинап азаптаудың алдын алу үшін бірқатар шараларды қолға алғанымен елдегі жағдай жақсармай отыр делінген ол баяндамада. Amnesty International ұйымының айтуынша, Қазақстанда тәуелсіз қоғамдық бақылаушылардың абақтыларға кіруіне мүмкіндік жасалған, сонымен қатар билік орындар қинап азаптауға қатысты қатаң шара қолдану саясатын жүргізуге уәде еткен. Дегенмен үкімет абақтыларды тәуелсіз бақылайтын ұлттық алдын алу механизмінің құрылуын 3 жылға дейінгі қалдырған деп, 3 жылға кейінге қалдырған деп атап көрсетілген бұл аталмыш есепте. Оған сәйкес қолға алынған шараларға қарамастан полиция абақтысындағы адамдар өздерінің жиі қиналып азапталатындығы туралы шағымданады дейді олар. Жергілікті заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеуі керек және олардың құқықтары туралы бірден оларға айтылуы керек. Бірақ көп жағдайда құқық қорғау органдары аталмыш заңдарды орындамай, кейде күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып-соғу жалғасып, олар ұзағырақ қамауда болады делінген ол баяндамада. Amnesty International ұйымының мәліметінше, Қазақстанда адам құқықтарының бұзылуына қатысты жазасыздық жағдайы да қалыптасып отыр. Елдің бас прокуратурасы 2009 жылы тек 2 жағдайда ғана қинап азаптау әрекетіне барды деп айыпталған қауіпсіздік офицерлеріне қарсы қылмыстық істің қозғалғандығын мәлімдеген. Қалған шағымдар бойынша айыптаулар негізсіз деп жоққа шығарылды дейді Amnesty International. Азаптау қинау әдістерін қолданған адамдардың жазасыз қалуы алаңдаушылық тудырады деген ұйымның есебінде бірқатар құжаттарға да сілтеме жасалыныпты.
Осы есепте аталған ұйым нақты бір адамдардың құқығы бұзылған жағдайларды мысалға келтірген бе?
Иә, осыған дейін Азаттық радиосында хабарланғанда 2010 жылдың сәуір айында қостанайлық Александр Герасимов деген азаматтан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптаулар қарсы комитетіне полицияның азаптағаны туралы арыз түскен болатын. Сол жайында хабарланған еді. Amnesty International ұйымы өз баяндамасында Қазақстаннан халықаралық комитетке жеткен бұл алғашқы шағым туралы атап өткен. Сонымен қатар баяндамада Қазақстан билігі ұлттық қауіпсіздік пен лаңкестікке қарсы шаралар аясында саяси баспана сұраушылар мен босқындарды да Қытай мен Өзбекстанға күштеп қайтару әрекеттерін күшейтті делініп отыр. Сонымен қатар босқындар жөніндегі жаңа заң бойынша кейбір саяси баспана сұраушылар Қазақстанда босқын мәртебесін алу құқығынан да айырылғандығы айтылған. Олардың арасында өз елдерінде заңсыз тіркелмеген немесе тыйым салынған саяси және діни партиялардың немесе қозғалыстардың мүшесі деп айыпталғандар да бар деп жазады Amnesty International ұйымы.
Үкілей, бұнда босқындар дегенде қазіргі таңда сол Өзбекстанға қайтару жөнінде сот шешімдері шығып жатқан өзбек босқындар туралы айтылып отыр ма?
Иә, Amnesty International-дың Қазақстанның босқындарға қатысты жаңа заңы әсіресе Өзбекстаннан қашып кеткен мұсылмандар мен Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясынан босып кеткен адамдарға кесірін тигізіп отыр деп айтылған. 2010 жылдың маусым айында Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Өзбекстанға экстрадициялау үшін 30 өзбек босқыны мен саяси баспана сұраушыларды ұстаған болатын. 30-дан астам ер азамат, олардың кейбірі отбасы бала-шағасымен бірге діни сенімдеріміз үшін қудалануымыз мүмкін деп қауіптеніп, осы Өзбекстаннан қашып кетуге мәжбүр болғандықтарын айтқан. Қазақстан бас прокуратурасы қалған 29 ер адамды экстрадициялау туралы шешім шығарды. Бұл босқындарды экстрадициялау мәселесі бойынша бірқатар сот процестері жалғасып жатыр. Бұған қарамастан Қазақстан билік орындарында босқындарды Өзбекстанның арнайы қызметтеріне тапсыру үшін формалдық негіздер бар дейді құқық қорғаушылар. Олардың айтуынша, егер өзбек босқындары еліне қайтарылатын болса, қинап азаптауларға душар болуы мүмкін. Amnesty International өзінің осы 400 беттік жаңа баяндамасын ұйымның 28 мамырда болатын 50 жылдығы қарсаңында жариялап отыр. Яғни онда 157 елдегі адам құқықтарының жағдайы, сөз еркіндігі және басқа да қамаудағы азаптаулар сияқты мәселелер қамтылған.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Осы рет айта кетейік, осы жұма күнінде Алматыда өзбек босқындарына қатысты тағы да бір сот өтті. Арызданушы Шухрат Холбаевты Өзбекстанға экстрадициялау жөнінде шешім шықты. Ал Холбаевтың адвокаты бұл шешімге апелляциялық өтініш бермекші. Босқынның әйелі болса, өздерін Қазақстан үшінші бір елге жіберсе деген үмітте, өйткені Өзбекстанға қайтарылғаннан кейін оларды жоғарыда құқық қорғаушылар айтып отырғандай азаптаулар, қинаулар күтіп отыр делінеді. Сөйтіп Қазақстанда барлығы өзбек 33 босқынның сот процестері аяқталып келе жатыр. Оларды Қазақстан кез келген күні Өзбекстанға қайтара алады дейді. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айтып өтейін. Ашхабад сотында Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесовке қарсы сот басталды. Бұл жөнінде біз айтатын боламыз алда. Пәкістанның әскери жаттығу орталығында болған екі бірдей жарылыс 80 адамның өмірін әкетті. Беларусь соты өткен жылдың соңында үкіметке қарсы шеру өткізгені үшін оппозициялық 6 белсендіні түрмеге жапты. Мәскеу соты нәсілшілдік шабуылдарын жасаған әсіре ұлтшыл 4 адамға түрме жазасын берді. Сирияда президент Башар Асадқа қарсы шерулер өтеді деп хабарланған соң, әскерлер қалаларға танкімен кірді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Сирия елінің ішкісіне шетелдіктер араласпауы тиіс дегелі сириялық оппозицияны Ливия сценарийін қайталамауға шақырды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында өздеріңіздің назарларыңызға Атырау облысының Жылой мешітіндегі қазіргі қалыптасып отырған жағдай, онда имамның жұмыссыз қалғаны жөнінде сөйтіп сотқа арызданып отырғаны турасында айтатын боламыз. Сондай-ақ Ашхабадта қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесовке қарсы соттың басталғандығы жөнінде де айтып өтетін боламыз. Одан кейін Еуропада Британия елінде қазіргі қуғындағы Мұхтар Әблязовтың қарсы тағы да бір сот процесі болып, онда Мұхтар Әблязовтың осы сотта тағы да жеңіліс тапқаны жөнінде айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Жақынына жәрдемдескен кедей-кепшікке қарайласқан ізгі жандардың қайырымды істерін кеңінен қамту арқылы ақпарат өкілдері қайырымдылыққа өзіндік үлес қоса ала ма?
Осындай сауалдарға жауап алып, өзіңіз де қайырымдылық ісінің бөлінбес бір бөлшегіне айналғыңыз келсе, Қазақстандағы қайырымдылық конференциясына қатысыңыз.
Онда қайырымдылық қадамын өгей санамайтын, жетім көрсе жебей жүретін ниеттес жандардың баршасы жиналады.
Мамырдың 20-сында Қазақстандағы қайырымдылық халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы екінші рет өткізілгелі отыр.
Толық ақпаратты 262-16-11 немесе 315-40-84 телефондары арқылы табаласыздар және де bauzhan.kz, ayala.kz сайттарынан табуға болады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Атырау облысы Жылой аудандық мешітінің имамдары былтырғы күзден бері түскен садақаның есебіне жете алмай отыр. Бас имам ақша мешіт жөндеуге жұмсалды десе, наиб имам мен мешіттің бұрынғы бас есепшісі қомақты қаржы қолды болды дейді деп дауласып отыр деген Азаттық сайтында 24 ақпанда жарияланған Жылой мешітіндегі дау туралы осы мақаладан кейін бұл мешіттің имамы жұмысынан босатылған екен. Міне осыдан кейін ол өзінің сотқа арызданғандығын айтқан. Міне оқиғаның мән-жайымен енді сізбен бізді Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен таныстырады.
Атырау облысындағы Жылой аудандық мешітінің имамы Бақытжан Иманқұлов өзін заңсыз жұмыстан шығарды деп санап, Атырау қалалық сотына жүгінді. Оның айтуынша, бұған биылғы жылдың ақпан айында Азаттық бетінде жарық көрген Жылой мешітіндегі дау деген материал сыйлық болған екен. Онда Жылой ауданы молдаларының мешіттегі кіріс шығыс садақаларына орай өзара туындаған дауы себеп болғаны айтылған еді. Енді осы мәселеге байланысты түсіндіріп берген Бақытжан Иманқұловтың өзін тыңдасақ.
Мынандай ғой, сіздер келіп кеткеннен кейін маған қауіпсіздіктерде сөз сөйлей бастады. Уже Нұрбектің сөз сөйлей бастады. Сен СМИ-ге ақпаратқа біздің рұқсатымызсыз қалай сен бересіз деді. Біздің рұқсатымызсыз берме деген ешқандай бізде бұйрық жоқ қой. Бұйрық жоқ болса мен не айтамын? Біздің ережеміз ондай сөз жоқ, жазылып қойған. Ал Азаттыққа сен бердің деп тұрып, Нұрбек өзі келіп шақырды. Түсініктеме жазып қой. Неге сен бересіз? Мешітке кіргелетін болды ғой деді маған сөйтіп айтты. Қалай кіргеді? Сонда комиссияға келіп кеткен комиссия шешеді ғой деді. Сөйтіп бастау мені. Қайда білмеймін, мен болған әділетті шешетін шығар деп ойладым. Ал сосын барып 19-ы келіп кеткеннен кейін қорытынды қағазды көріп отырсыз ғой мен. Қорытынды қағазды мен кеше фин полициядан ғана алдым.
Алайда Атырау облыстық мешітінің бас имамы Нұрбек Қажы Есмағамбеттің бұған айтатын өзіндік уәжі бар. Ол Барғали мешітке келіп түскен садақаның қалай түсіп жатқаны дер кезінде тіркелмеді және мешітке атқарылар жұмыстар жайлы алдын ала хабарлап ақылдаспады дегенді көлденең тартады. Оған қоса Нұрбек Қажы Есмағамбет осы мәселеге орай қаржы полициясы да өзіндік тексеру жасап отырғанын айтады. Облыстық Иманғали мешітінің бас имамы Нұрбек Қажы Есмағамбеттің айтуынша,
қазір қорытындысы бойынша бухгалтерді босатты, бас имамы ескерту берілді, бірақ тіпті ақырғы сөзді мүфти қояды дедім мен діни басқарма. Ол мүфтиің алдына барды, мүфти Хамид ол жұмыстан босатты. Өйткені оның бұрынғы істері, ол жаңағыдай мешіттің ережесін, мешіттің жаңағыдай жарғысын өріске бұзғандығы үшін ол жұмыстан қызметтен босады болды.
Ал Бахчан Иманкуловтың адвокаты Абат Хазибановтың ойынша, оны жұмыстан босатуда да Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің талаптары сақталмаған. Біз зайырлы мемлекет болған соң еңбек заңы бәріне ортақ деп санайды адвокат. Ол сондай-ақ мешіт қызметкерлерінің жұмысқа қабылдануы мен шығарылуын тек бір ғана адамның Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Хазірет Әсәттар қажының ғана шешуі де дұрыс емес дегенді айтады. Осы мәселе жайлы ой бөліскен адвокат Абат Хазипановты тыңдалық.
Бұл жерде еңбек заңының несіне бұл қол қоймайды да имам неден Алматыдағы жаңа Хазірет мүфти қол қойған. Ол қосымша қиындық тудырады. Себебі Алматыға жіберетін болсаң, бүтін мұндағы келетін куәлердің бәрі ояққа сотқа бармайды. Көрдіңіз бе? Сонда ауылдың молдасы мысалы сол жұмыстан шығатын болса да мүфти қол қоятын болса, бұл менің ойымша әдейі мына жұмыс кеткен адам қайтадан жұмысқа қабылдамау үшін істелген нәрсе ме деп ойлаймын.
Өзі заңсыз жұмыстан шығарып келген Жылыой аудандық мешітінің имамы Бақытжан Иманқұловтың арызына қатысты сот отырысы өкінішке орай бүгін өткен жоқ, ол кейінге қалдырылып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қымбатты ағайын, әңгімемізді енді тағы да бір сот ісі жөнінде ары қарай жалғастырсақ, бұл жолы Түркменстанның Ашхабад қаласындағы сот туралы болады. Жұма күні Ашхабадтың Кобетдаг аудандық сотында Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі мамыр айының аяғында Астанада өткелі отырған дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайына делегат болып сайланған Бейсенғұл Бегдесіновке қарсы сот басталды. Бұл туралы мамырдың 10-ші күні Азаттық радиосына Бегдесіновтің адвокаты Байрам Назарметов хабарлады. Белгілі болып отырғандай, оған 2 бап бойынша айып тағылған. Бегдесіновке демек, олар бойынша Бегдесінов 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді білетіндер. Енді тақырыпты Мәншүк Асаутайдан ары қарай тыңдайық.
Жұма мамырдың 10-ші күні Түркменстан астанасы Ашхабадта сол елдегі қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесіновке қатысты сот процесі басталды. Айта кету керек, соттың алғашқы отырысы мамырдың 16-сы күні өтеді деп жоспарланған болатын, алайда сот мамырдың 13-сінде өтті. Бұл туралы осы күні Азаттық радиосына қамаудағы Бегдесіновтің адвокаты Байрам Назарметов растады.
Сегодня суд, боже, я ничего не знаю.
А скажите, пожалуйста, какие обвинения ему предъявляют?
Мошенничество и соучастие дальше взять.
Деген адвокат Байрам Назарметов телефон тұтқасын қоя салды. Аталған екі бап бойынша Бейсенғұл Бегдесінов 15 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы Бегдесіновтің Қазақстандағы ұлы әмір айтқан еді.
До 15 лет конфискация имущества или без.
Оның сөзінше әкесі ұсталған бір айдан бері оны көрген ешкім жоқ екен. Тез арада жүргізілген тергеу жұмыстары заңсыз алынған куәлердің арыздарын назарға ала отырып, ұлы әмір әкесін түркмен соты айыпты деп тану мүмкіндігін жоққа шығармай отыр.
По всей видимости, да, учитывая свидетельские показания, которые были добыты незаконным путем.
Дегенмен Қазақстандағы Бегдесіновтің екі ұлы бұл істің заңсыздығын айтып көпшілікке жар салмақ. Осы мақсатта олар Қазақстанда қоғамдық ұйымдар мен бірқатар саяси партиялардың атынан президент Назарбаевқа хат жазды. Қазір Бейсенғұл Бегдесіновті босатуды талап етушілердің тізімі жасалып, қол жинау жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстандағы балалары әкесінің ісіне осылайша назар аудартып, түрмеден аман алып қаламыз деп үміттеніп отыр. Еске салсақ, Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесінов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған. Сол күні Түркмен ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлері Бегдесіновтің үйіне тінту жүргізіп, құжаттары мен компьютерін алып кеткен. Human Rights Watch ұйымы Түркменстандағы саяси тұтқындардың қатарында Бейсенғұл Бегдесіновті де атап, халықаралық қауымдастықты түркмен билігінен оны босатуды талап етуге шақырған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан әрбір хабар мақаланы сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан да кеңінен оқып, сол жерден аудиосында тыңдауларыңызға болады. Біз хабарларымызды енді Азаттықтың сайтында жарық көрген тағы бір мақалаға шолуменен ары қарай жалғастырсақ, Bloomberg агенттігінің хабарлауынша Bristol соты БТБ-банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовтың үстінен алаяқтықпен 4 миллиард доллар банк қаржысын жымқырды деген айыптау негізінде ары қарай сотқа арыз сүре алады деген үкім шығарыпты. Міне, Bloomberg агенттігі жариялап отырған осы дерек мәтініменен, мазмұнымен сізбен бізді қазір Ермек Тілеген таныстырады студия сұхбатында. Ермек, бұл шешімнің саяси астары жоқ па екен?
Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман? Негізі, егер осы сот процесі нәтижесінде Мұхтар Әбілзовтың Қазақстан президентінің көмегімен саяси оппонент ретінде көз жойылса, онда бұл жайт аталған даудың табиғи салдары ғана болады деп мәлімдейді осы соттың қазысы Нежіл Тиер осы соттағы төрелік шешімінде. Бұтабанк Мұхтар Әбілзов Қазақстан Лондонға кетер алдында жалған несиелер тарату мен акциялар сату арқылы банк ақшасын жымқырып кетті деп айыптаған болатын. Бұл банк, Бұтабанк 2009 жылдың ақпан айында мемлекет меншігіне алынып, кейінірек өзінің 12 миллиард доллар көлемінде қарыздарын міндеткерлері бойынша дефолт деп жариялаған болатын. Бұтабанктың өтіп шығуына мүдделі кредитордың арасында Royal Bank, Berkeley Bank, Morgan Stanley сияқты әйгілі банктер де бар. Жалпы аталған сот істің нәтижелерін пайда көреміз деп үміттеніп жүрген басқа үлескерлердің қатарында Wells Fargo, Bank of America, HSBC және Нью-Йорктегі Goldman Sachs Group сияқты банктер де бар. 2009 жылдың шілде айында Бұтабанктың қарыздарды қайта құрылымдау жөніндегі кеңесшісі ретінде өз жұмысын әрмен қарай жалғастырудан бас тартқан болатын. Ал 2009 жылғы желтоқсан айында Бұтабанк Ұлыбританиядағы апелляциялық сотының банктің пайдасына шешім қабылдау арқылы тағы бір жеңіп шыққан болатын осыдан бұрын. Яғни аталған апелляциялық сот жалпы көлемі шамамен 5 миллиард доллар болатын Мұхтар Әбілзовтың активтеріне сырттан басқару енгізудің қажеттілігі туралы шешім қабылдаған болатын. Бұтабанк Мұхтар Әбілзов өзінің коммерциялық соның ішінде Мәскеуде зәулім ғимарат салу жөніндегі жобада үлесімдеу туралы мәмілелердің егжей-тегжейін ашып жазбаған деп айып таққан болатын сот.
Ермек, жалпы Әбілзовтың қорғаушылары Бұтабанкының мемлекет қармағына алынуының басты себебі неде деп біледі сол 2009 жылғы ақпандағы оқиғаны?
Әбілзовтың қорғаушылары мұның себебі өздерінің клиенті Мұхтар Әбілзовтың Нұрсұлтан Назарбаев билігіне қарсы әрекеттенген демократиялық оппозицияның мүшесі болуында жатыр деп біледі. Әбілзов банк тек таза саяси себептер бойынша мемлекет меншігіне алынды деуінен танбайды. Өйткені бұл біз сөз еткен кезде банктің төлем қабілеті бар еді деп мәлімдепті. Мұхтар Әбілзовтың адвокаты Локси Раян телефон арқылы Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында. Ал сот қасы Тиер алаяқтықтың болғаны толығымен айғақталды. Банктің мемлекет қарамағына алынуының себебі негізінен қаржылық дағдарыстың нәтижесінде болғандығы әбден ықтимал деп мәлімдейді.
Ермек, жалпы Қазақстанның прокурорлары 2009 жылдың наурыз айында Мұхтар Әбілзов пен Бұтабанкының бұрынғы атқарушы директоры Роман Солодченконы қамауға алуға ордер берген еді. Бұл ордерде осы азаматтарға қандай айып тағылған еді? Тыңдармандардың естеріне сала кетейік, осы Bloomberg агенттігі ол жөнінде де жазған шығар.
Онда жазған. Бұл ордерде аталған екі азамат банк қаражатын жымқырды және қағаз жүзінде ғана өмір сүрген компанияларға қаржы беріп несие беріп қол арқылы ол қаражаттың әлізін жасырды деген күдік болған. Қазір бұл екі адамда онда айыпты мойындамаған, оны жоққа шығарған айтады Bloomberg агенттігі. Мұхтар Әбілзов бұдан бұрын 2003 жылда тұтқындалып, жала жабу негізінде түрмеге қамалған еді. Соның нәтижесінде оның активтері тәркіленген болатын дейді оның қорғаушылары. Олардың айтуынша бұрынғы банкир түрмеге қамалған кезде қинап, қорлық көрсеткен, абақтыда Әбілзов өзін өлтіруге тырысқан екі қастандықтан аман-есен құтылып кеткен екен деп жазады Bloomberg. Жалпы бұл басының айтуынша сот ісін бір жылда аяқтауға талаптанған жауапкердің жаңа әрекеті Назарбаевтың елдік олигархтарды билігі мен ықпалын жою үшін өзінің қарамағынан бәтуаласып жатқандығын көрсетеді.
Рахмет онда, Ермек, әңгімеңізге. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келе жатыр. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының хабарлары уақыт бедері және Қазақтар әлемінде айдарымен жалғасатын болады. Қазақтар әлемінде айдарында қымбатты ағайын, сонау 90-шы жылдары Қазақстанға көшіп келе бастаған алғашқы сырттағы қазақтардың көші қон қалай басталып еді, міне сол жөнінде әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгінгі күннің басты оқиғасы